πρώτο πρόγραμμα.
Gotta go.
Σας χθες την εκπομπή, αν ενθυμίστε, σας είχαμε παραπέμψει σε αυτές τις δύο ομιλίες, τις χθεσινοβραδινές των δύο πρώην πρωθυπουργών, δύο ομιλίες οι οποίες σήμερα και για πολύ καιρό ακόμα θα βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, του προβληματισμού, των σεναρίων, γιατί όχι. Όποιος τις παρακολούθησε εύκολα διαπίστωνε πως οι δύο πρώην πρωθυπουργοί κινήθηκαν επί της ουσίας σε διαφορετικούς τόνους, περισσότερο καυστικός και οξύς, όπως συνηθίζει να είναι ο Αντώνης Σαμαράς προς την κυβέρνηση, αλλά και ο Κώστας Καραμανλής με πειρά που και ο ίδιος εξαπέλυσε. Και όσο τους άκουγα και όταν τέλειωσαν, σκέφτηκα, αυτά ήταν πειρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη συντονισμένα. Αυτή η όψιμη είναι όψιμη, άραγε συμμαχία τι σηματοδοτεί. Όλα αυτά προσωπικά δεν τα αποσυνδέω από το συνολικό πολιτικό σκηνικό της αμφισβήτησης, της αμφιβολίας, της αναταραχής, γιατί τέτοιο είναι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τα τρία κόμματα, την Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολιτικό σκηνικό που όμως, όπως και χθες ακούσαμε, ευθέως συνδέεται με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και ως προς το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και βεβαίως με αυτό το τελευταίο αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Κατά το κοινό συλλεγόμενο υπάρχει μια αναστάτωση, μια ανησυχία, ένας προβληματισμός γενικός. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Σταθερή αξία Γιάννης Πρέντεζης, στην ρύθμιση του ήχου Ήρα Πανανίδου, στον μουσικολόγο Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Προτιμάτε τα μηνύματα. Κάντε το λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Ο ένας τρόπος είναι να γράψετε τη λέξη πρώτο, θα αφήσετε κενό, θα σχολιάσετε ό,τι έχετε να μας πείτε και θα μας το στείλετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι η σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Ο τρίτος τρόπος είναι το mail μας, το imbaltadji@ert.gr. Ηρακλή, καλημέρα, μια και αναφέρθηκα στα mail, δεν σου έχω απαντήσει ακόμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας επιχειρώντας να κατανοήσουμε σε τι ακριβώς, σε ποια φάση βρισκόμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει. Το λέω αυτό φίλες και φίλοι γιατί είναι αυτό που πολλές φορές έχω επικαλεστεί και λέω από εδώ. Αισθάνομαι πως ξανά έχουμε μπει σε μια φάση που είναι αυτό που λένε μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, είναι έτσι άραγε, ή είμαστε σε μια φάση που είναι αυτό που λέμε έχει χαρακτηριστικά μετέχμιου και άρα και αυτό κάπου οδηγεί και αυτή η αίσθηση, όπως σας είπα μόλις πριν από λίγο, διατρέχει και τα τρία κόμματα. Να ανοίξω και μια παρένθεση να πω, χθες μόλις συζητάγαμε και λέγαμε με τον συναδελφό μου τον Στέφανο Τζανάκη, τρεις προς το παρόν οι υποψήφοι, ως που να βγω από το στούντιο γίναν πέντε, με ανοιχτό το ενδεχόμενο από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και η ίδια να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟ, κλείνει η παρένθεση. Όλα αυτά λοιπόν τώρα έχουμε κοντά μας τον κατάλληλο άνθρωπο για να τα συζητήσουμε, να τα αποκωδικοποιήσουμε, να τα κατανοήσουμε ενδεχομένως, Καλημερίζω, καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Κύριε Μαύρο, καλή καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Μπαλτατζή.
Τι κάνουμε?
Είμαστε με το θερμόμετρο στο χέρι.
Ναι, έχει το ενδιαφέρον του όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Προσπαθώ όμως, ελάτε λίγο να μας βοηθήσετε να τα βάλουμε σε μία σειρά.
Σας άκουγα προηγουμένως που κάνατε στην εισαγωγή σας λέγοντας ότι είναι αναταραχή αυτό που βρίσκουμε, είναι μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση,
ναι.
Είναι ένα προεόρτιο κάποιας εξέλιξης που μπορεί να βγει σε καλό.
Δεν την έχω την απάντηση. Περιμένω να μας βοηθήσετε να την κατανοήσουμε. Και επειδή από κάπου θέλω να το πιάσω, μάλλον κάντε τη γενική σας τοποθέτηση, συγγνώμη.
Τίποτε, θα κλείσω. Απλά αυτό που βλέπετε είναι όπως ο οργανισμός όταν νοσεί, δεν κάθεται στα αυγά του και λέει άσε, νόσησε εσύ και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Κάνει πυρετό, εμφανίζει συμπτώματα.
Δράση και αντίδραση. Ναι.
Ακριβώς, για να καταλάβει ο εγκέφαλος ότι υπάρχει πρόβλημα και να πάρει τα μέτρα του.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης δείχνει στο σώμα και στον εγκέφαλο ότι μεγάλε, έχω πρόβλημα. Έτσι, κοίτα να δεις τι θα κάνεις. Ψάξε με, κατάλαβέ με. Πάρε το μήνυμα που δεν νομίζω ότι το παίρνει κανένας από αυτό που έγινε σε ευρωεκλογές.
Ναι, αλλά κάνε και τη διάγνωση, γιατί αδιάγνωστος δεν μπορεί να θεραπευτεί ο ασθενής, έτσι. Είναι πολύ βασικό η διάγνωση.
Εάν δεν κάνει τη διάγνωση, θα πάρει απλώς ένα παυσίπονο για να του πέσει ο πυρετός και σε 5 ώρες θα το ξαναεμφανιστεί.
Μάλιστα.
Και μάλιστα χειρότερα, γιατί εντωμεταξύ η αιτία εξελίσσεται.
Αυτό. Πάμε λίγο να δούμε. Θα ξεκινήσω από τα χθεσινοβραδινά. Όλοι όσοι κινούμαστε με την ευρία έννοια, λόγω επαγγέλματος ενός αυτό που λέγεται πολιτικός χώρος και άρα συνομιλούμε, ξέραμε, το λέγαμε καιρό τώρα, ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμέναμε αυτές τις 2 ομιλίες χθες. Αληθές ήτανε. Δεν θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τα επιμέρους. Εγώ κατάλαβα πάνω απ' όλα, κύριε Μαύρο, διορθώστε με αν έχω κάνει λάθος, είτε ήταν η ομιλία του Σαμαρά κυρίως, είτε ήταν και η ομιλία του Καραμανλή, επί της ουσίας και οι 2 πρωθυπουργοί έχουν ένα κοινό στοιχείο, την αγωνία της αποειδεολογικοποίησης της παράταξής τους. Πίσω από την σκληρή, ήπια, στρογγυλή κριτική υπάρχει αυτό, είναι έτσι.
Είναι το εναρκτήριο σημείο, αν
ναι,
θέλετε.
Αυτό η βάση. Αυτό,
και,
ναι.
Και το σε εισαγωγικά, όχι δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη εύκολο σημείο έναρξης, γιατί δεν είναι εύκολο.
Καθόλου,
αλλά
είναι το ουσιαστικό αυτό.
Μπράβο. Και το προφανές για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν γιατί διαφωνούν με τη γενικότερη πολιτική, παραδείγματος χάρη, που ακολουθεί η κυβέρνηση μέχρι και στα οικονομικά.
Ναι.
Διότι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μπήκε και στα οικονομικά, στην ουσία τι λέει, ότι επειδή έχουμε χάσει την πραγματική μας υπόσταση ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δεν χειριζόμαστε και τα μέχρι και τα οικονομικά σωστά.
Ναι.
Και μετά ξανά το αντίνει αυτό το πράγμα με τα ομόφυλα ζευγάρια και με θέματα εξωτερικής πολιτικής, επί των οποίων υπήρξε πιο στρατηγικά αλλά κομψός ο Καραμανλής,
ναι.
και πάει λέγοντας. Άρα στοχοθετείται αυτή τη στιγμή ότι για όλα φταίει η αποειδεολογικοποίηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Η αποειδεολογικοποίηση ή και η μετατόπιση της ιδεολογικά, και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί επί της ουσίας όλο αυτό το δείχνουν και το αναφέρουν, το έχουν και ως σημείο αναφοράς για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στην Ευρώπη και δι για τη Γαλλία. Δηλαδή η Γαλλία και το παράδειγμα Μακρόν δείχνει να είναι στο μπροστινό μέρος του μυαλού τους.
Θα σας πω το εξής. Η Γαλλία είναι πολύ σοβαρή κατάσταση με αυτό το οποίο έγινε και την κυρία Λεπέν. Πάρα πολύ σοβαρή.
Προφανώς.
Διότι η Γαλλία είναι το εργαστήρι παραγωγής γνώσης, έμπνευσης και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε στη σύγχρονη δημοκρατία, είτε με την Γαλλική Επανάσταση, είτε με το Μάη του 68 κτλ.
Είναι ένα φυτώριο ιδεολογιών και δημοκρατίας και ιδεολογιών κατά συνέπεια, κύριε.
Εάν λοιπόν η Γαλλία βγάζει αυτό το πράγμα, όλες οι άλλες χώρες τι να πούν? Το έβγαλε το σύμπτωμα και η Ιταλία. Και προσέξτε ότι και στις δύο περιπτώσεις, ενώ πηγαίνει πολύ ακραία δεξιά το πράγμα σε αυτές τις δύο χώρες, οι δύο αρχηγοί που εκπροσωπούν αυτές τις τάσεις είναι και οι δύο γυναίκες. Και δεν το λέω κακά, δεν το λέω εγώ ρατσιστικά, το λέω ως παρατήρηση, ως έβριμα.
Με τα ακουστικά ότι... σας νομίζω έχουμε ένα θέμα και αλλάζει λίγο η ποιότητα του ήχου, κύριε
Μάβρο.
Εντάξει,
δεν ξέρω αν βελτιώθηκε τώρα.
Τώρα πολύ. Σας ακούμε,
ναι.
Λοιπόν.
Λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν φραγμούς με την έννοια το ότι εγώ είμαι, επειδή είμαι ακραία δεξιός, έχω και τα αντίστοιχα κλισέ, διότι οι άνθρωποι αυτοί λένε δεν με νοιάζει εμένα αν είναι άντρας ή γυναίκα αυτός ο οποίος θα φέρει τις σωστές απόψεις που εγώ πιστεύω. Mm-hmm. Έτσι. Και ξαφνικά οι σωστές απόψεις είναι τις ακραία δεξιές, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Μην ξεχνάτε ότι και στην Ελλάδα έφτασε οι συντηρητικές ιδέες να μαζεύουν ένα σχασμό ποσοστά στις ευρωεκλογές. Και οι υπόλοιποι που ήταν πιο κεντρώοι δεν πήγαν να ψηφίσουν.
Άρα, κύριε Μαύρο, τώρα τι μας λέτε? Μας λέτε ότι αυτό το ιδεολογικό από τη μία μεριά και η άσκηση των πολιτικών όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μια και συζητάμε και αναφέρεστε στη Γαλλία έχει φέρει... Πρώτον, τους Γάλλους ξανά στις κάλπες με ένα ποσοστό συμμετοχής πάρα πολύ ψηλό.
Σχεδόν 70%.
Σχεδόν 70%. Με μία στροφή των Γάλλων πολιτών σε αυτήν την ακροδεξιά με τα χαρακτηριστικά που έχει. Άρα, ξαναγυρνάμε πάλι σε αυτό που σας έλεγα, ότι επί της ουσίας υπάρχει ένα μείζον ιδεολογικό-πολιτικό θέμα στα κόμματα τα mainstream, στα κυρίαρχα κόμματα στην Ευρώπη και κατά συνέπεια και οι πολιτικές που εφάρμοσαν που οδηγούν εδώ. Αν το δούμε λοιπόν έτσι και έρθουμε προς το παρόν και θα ξαναγυρίσουμε στην Ευρώπη. Χθες τι είπαν οι κύριοι Σαμαράς και Καραμανλής, τι μήνυμα έστειλαν στο Μητσοτάκη? Ότι το έχεις πάρει στραβά, το πας λάθος το τιμόνι, γιατί είναι άλλο πράγμα η διεύρυνση και είναι άλλο πράγμα η μετάλλαξη. Εσύ εδώ μεταλλάσσεις ιδεολογικά τη Νέα Δημοκρατία και εμείς ανησυχούμε γι' αυτό, ότι οι πολίτες, η βάση μας σου στέλνει τα μηνύματα και εσύ δεν τα παίρνεις και όπως είπε καταληκτικά σχεδόν ο κύριος Καραμανλής, είναι άλλο πράγμα να μην έχεις αντιληφθεί το πρόβλημα και είναι άλλο πράγμα να μην θες να το καταλάβεις.
Αυτά ήταν βαριές εκφράσεις οι οποίες ακούστηκαν εχθές. Και ναι, στις παρατηρήσεις τις οποίες κάνετε έχετε δίκιο. Αυτό ακριβώς υπόθηκε, διότι η εντύπωση που δίδεται, μιας και έχουμε πιάσει την κυβέρνηση και την έχουμε βάλει κάτω και τη βαράμε.
Όχι, δεν τη βαράμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
Γιατί θα φτάσουμε... Το μήνυμα δεν φαίνεται. Έχουν πάρει ένα μήνυμα, τα ακούσαν, ένα κρότο. Έτσι. Δεν μπορεί να μην ακούσανε το σκάσιμο των βαρελιών με τη βενζίνη. Αλλά ακόμα δεν με έχουν πείσει τον κόσμο ότι το καύσιμο το οποίο εξεράγει είναι κυροζίνη, βενζίνη ή πετρέλαιο.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, θα ήταν και λάθος να περιοριστούμε στις χθεσινές ομιλίες. Σας θυμίζω ότι είχε προηγηθεί συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, όπου ο κύριος Αλμάς...
Και όχι μόνο. Θέλω να πω... Θα μπορούσε κανείς να πει, ωραία βρε παιδί μου, okay, ο κύριος Σαμαράς το πει και επί της ουσίας και η κυρία Μπακογιάννη σήμερα, ωραία, αντιδρά έτσι γιατί έχει μια πληγωμάρα, επιτρέψτε μου την έκφραση προσωπική, ότι δεν τον παίζουν.
Αυτό ήταν, αν θέλετε, μια αναγκαστική τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία ήταν ως ιδιαίτερος ευφυής άνθρωπος κατάλαβε και το πιασε από πού μπορεί να δημιουργήσει μια απάντηση η οποία να μην πλήσει την κυβέρνηση.
Ναι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη ήταν και εκεί εχθές. Ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Λοιπόν, άρα τι είναι? Δεν είναι, είναι πληγωμάρα προσωπική? Έχει ένα παράπονο Σαμαράς ότι δεν τον παίζουν? Είναι μια, μισό λεπτό, είναι μια διεκδίκηση πλέον, γιατί το είπα, το ξανάπα, άρα να το πω λίγο πιο καθαρά, ότι εγώ θέλω να είμαι μέρος της νομής της εξουσίας? Είναι πράγματι μια ανησυχία ενός γνήσιου παραταξιακού πρώην πρωθυπουργού για το που πάει η παράταξη? Τι είναι όλο αυτό?
Θα σας πω λοιπόν το εξής. Καταρχάς, νιώθω την ανάγκη να κλείσω τα ακουστικά μου.
Ναι, να το κάνετε και σας ευχαριστώ.
Για να μπορούμε να μιλάμε με λιγότερο άγχος.
Τέλεια, τέλεια.
Τώρα με ακούτε, νομίζω.
Βεβαίως σας ακούμε. Μια χαρά.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν...
Προς μεγάλη χαρά και του ηχολήπτη που είχε πια άγχος.
Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή έχω συνεργαστεί με όλους τους πρωθυπουργούς αυτής της χώρας και το εννοώ όλους, όσοι έχουν περάσει από αυτή τη χώρα, από κάποτε μέχρι και σήμερα,
ναι.
Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς έχει και από τα δύο συστατικά. Έβγαλε και προσωπικό πόνο και ουσία διαφοροποίησης απόψεων ανεξαρτήτως του πόνου.
Μάλιστα.
Διότι ο κύριος Σαμαράς πληγώθηκε τότε όταν ένιωσε ότι οι Έλληνες δεν κατάλαβαν το πόσα πολλά πράγματα θυσίασε ο ίδιος ή πόσο πολύ προσπάθησε για να πετύχει αυτό που πέτυχε σε σχέση με τα μνημόνια.
Μάλιστα.
Ό,τι και αν είναι αυτό που πέτυχε.
Ναι, ναι.
Έτσι νιώθουν εξάλλου όλοι οι πρωθυπουργοί, ότι δεν τους αναγνωρίζεται το πόση προσπάθεια κάνανε.
Και την άλλη ή ότι δεν τους δόθηκε αρκετός χρόνος. Συνήθως, ναι, είναι και εντάξει, σε ένα βαθμό.
Δεν αναγνωρίστηκε. Και ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αισθάνεται, και ο κύριος Καραμαλής, ο Κώστας, το ίδιο αισθάνεται, και πιθανά και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα να αισθάνεται επίσης κάπως έτσι, διότι εκείνος προσπαθεί να μεταλλάξει τη χώρα, ναι, και να την κάνει κάτι άλλο, πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο,
mm-hmm,
το οποίο δεν περνάει στον κόσμο ή δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
Μάλιστα.
Το ερώτημα είναι ποιος δεν καταλαβαίνει ποιον τώρα.
Μα εκεί είναι, γιατί μην μου τα στρογγυλεύετε τώρα όλα. Για πάμε λοιπόν, γιατί γεμάτη κατανόηση είμαστε, αλλά για να δούμε τώρα.
Θα σας πω λοιπόν ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
Δεν μ' αρέσει αυτό.
Λοιπόν, και ο πελάτης είναι ο Έλληνας πολίτης, έτσι.
Ούτε άρα... και με αυτό θα συμφωνήσω, γιατί δεν μας απαλλάσσω για πολλά πράγματα, αλλά για πάμε να δω.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να κατηγορούν τον Έλληνα πολίτη ότι είναι ακαλλιέργητος, ότι είναι χίλια δυο πράγματα. Το θέμα δεν είναι έτσι όμως, γιατί το αν έχει μείνει, που εγώ δεν το πιστεύω, ακαλλιέργητος ο Έλληνας πολίτης, αυτό οφείλεται στο ότι οι ηγέτες αυτής της χώρας δεν φρόντισαν να τον τραβήξουν τότε προς μια κατεύθυνση που να μην είναι βολική στο να τον κυβερνάς, αλλά να του κάνουν προσωπική ανάπτυξη.
Ναι, θα κρατηθώ, δεν θα πω το σχετικό τσιτάτο του ΜΑΟ για το «τέτοιοι λέει τέτοιοι ηγέτες». Λοιπόν, το αντιπαρέρχομαι. Πάμε παρακάτω. Κύριε Μαύρο,
λοιπόν, γιατί Κινέζο, ναι, δεν θυμάμαι και ποιος είναι αυτός που είπε ότι η μεγάλη ανατροχή, η υπέροχη κατάσταση.
Ο ίδιος.
Γι' αυτό
το είπα. Έχει πει πολλά. Λοιπόν, ωραία. Άρα, τώρα πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε? Εδώ κινδυνεύουμε να γυρίσουμε από τις διακοπές, εάν καταφέρουμε να πάμε τέλος πάντων, και να γυρίσουμε να βρούμε το Σεπτέμβριο μια κυβέρνηση η οποία θα έχει μπει στην έκτη επί της ουσίας, στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης, με αυτά τα θέματα που συζητάμε σε επίπεδο ιδεολογικό-πολιτικό, ως παράταξη μάλλον, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση που επιχειρεί και υποτίθεται ότι κάνει φόκους για να λύσει τα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Θα δούμε τι θα πετύχει σε αυτό. Και από την άλλη μεριά, τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης σε πλήρη αναστάτωση εσωτερική.
Θα σας πω το εξής, ότι επειδή νόμοι όπως τα ομόφυλα ζευγάρια που συνδέονται με το θέμα της ιδεολογίας της κυβέρνησης δεν μπορεί να τους πάρει πίσω, και δεν είναι και σωστό σε τελευταία ανάλυση. Όχι το να πάρει πίσω τον νόμο, το να μην υπάρχει, αν θέλετε, η διέξοδος σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ζήσουν με το δικό τους τρόπο. Το μόνο που έχει απομείνει συμβολοποιημένο και ουσιαστικό με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η Νέα Δημοκρατία χτες είναι το θέμα της ακρίβειας. Και μάλιστα δεν είναι η ακρίβεια. Κακώς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, η οποία έχει επιβληθεί και μηντιακά, διότι απαλύνει λίγο το θέμα. Ο Έλληνας στην ουσία της ρητορικής του και στα λόγια που χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί τη λέξη εσχροκέρδεια και όχι ακρίβεια.
Εσχροκέρδεια, καρτέλ, μίλησε για μακαρτέλ, μίλησε χθες ο Σαμαράς.
Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μπαλτατζή, πρώτον, έχει μπερδευτεί ο κόσμος με την έκθεση της Επιτροπής της Βουλής περί του αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ. Έχει μπερδευτεί το πράγμα, διότι στην Ισπανία απέτυχε, αλλά και από την άλλη μεριά, όταν διαβάζεις γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί, μοιάζει σαν να μην μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που η ίδια διαπιστώνει ότι υπάρχουν καρτέλς.
Ναι,
αυτό
ήταν...
πρέπει να λυθεί. Ή υπάρχει ή δεν υπάρχει, ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τα καρτέλ και ή μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτό πρέπει να το λύσει επί της ουσίας και επικοινωνιακά. Ο κόσμος έχει κολλήσει εκεί.
Επικοινωνιακά μπορεί να το χειριστεί όπως θέλει. Στο επί της ουσίας όμως, κύριε Μαύρο, γιατί σας θυμίζω πώς ξεκίνησε αυτό. Ξεκινήσαμε με τον εισαγόμενο πληθωρισμό, τα θυμόσαστε, την ακρίβεια και η ακρίβεια πάλι εισαγόμενη κτλ.
Ο λόγος που έβαλα την επικοινωνία, κυρία Μπαλτατζή, είναι γιατί αν δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχουν καρτέλ και μπορεί να το τεκμηριώσει και δεν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να ελέγξει, τότε πρέπει να βγει και να πει τεκμηριωμένα γιατί δεν υπάρχουν αυτά.
Ναι.
Αν υπάρχουν όμως, πρέπει κάτι να κάνει. Και το δεύτερο πράγμα που προσπαθώ να αντιβρώ την έκθεση και να τη διαβάσω,
ναι,
είναι ότι προσφάτως έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδας μία έκθεση στην οποία αναφέρει μέσα ότι οι Έλληνες σήμερα τρέφονται με διατροφικά σκουπίδια επειδή η ακρίβεια και επειδή δεν το φτάνουν τα λεφτά και επειδή και επειδή και επειδή. Και άρα λοιπόν αυτό θα το βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια, διότι θα επιβαρυνθεί η υγεία του και άρα θα έχουμε μετατόπιση εξόδων σε θέματα βελτίωσης της ή θεραπείας της υγείας των Ελλήνων, το οποίο θα μας κοστίσει ο κούκος εδώνη. Και άρα ό,τι λιτώνουμε σήμερα θα το βρούμε μπροστά μας τότε.
Ανοίγουν άλλα μέτωπα εκεί, κύριε.
Φράση διατροφικά σκουπίδια είναι πολύ βαριά αν έχει όντως γραφτεί μέσα σε αυτή την έκφραση.
Ναι.
Μέσα σε αυτή την έκθεση.
Ωραία, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει αυτά. Για πάμε λίγο, γιατί δεν θα προλάβουμε. Πασόκ. Χτες μπήκαμε 3 υποψηφίους, βγήκαμε 5, σήμερα ενδεχομένως, δεν ξέρω, σήμερα, δεν φαντάζομαι, όχι σήμερα, ενδεχομένως να γίνουν 6 και 7, δεν είναι πρωτόγνωρο για το, για το Πασόκ.
Ο κ. Κατρίνης δεν υπέβαλε και αυτός υποψηφιότητα.
Ναι, γι' αυτό σας είπε, η Ανδρουλάκης.
Η κυρία Γιανακοπούλου.
Η κυρία Γιανακοπούλου όχι ακόμα, έχουμε την κυρία Αποστολάκη, έχουμε μια αόριστη τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Mm-hmm. Τι γίνεται εκεί?
Το Πασόκ αυτή τη στιγμή, και το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, έχει χάσει το όνομά του. Δηλαδή δεν είναι Πασόκ, είναι Πασό. Δηλαδή έχει χάσει το κάπα. Και αυτό
ναι,
που
ναι, αλλά κάτι πρέπει να έχει στο τέλος. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό, τι? Κίνημα ή...
Δεν είναι κίνημα.
Αυτό έχει τελειώσει, εντάξει.
Έτσι.
Δεν είναι
λοιπόν,
σε αυτήν την εποχή.
Εάν θέλει να έχει ύπαρξη το Πασόκ, επειδή έχει εμβολιστεί από τη Νέα Δημοκρατία σε θέματα πολιτικών και καθημερινότητος, θα πρέπει να ξαναγίνει κίνημα. Και για να γίνει κίνημα σημαίνει ότι θα πρέπει να πει πράγματα που ο Έλληνας σήμερα δεν έχει και πρέπει να τα ξανααποκτήσει. Και πρέπει να τα βρει και να τα πει.
Ναι.
Αν δεν τα βρει να τα πει και κλωθογυρίζουν όλοι οι υποψήφοι γύρω από καθοσπρεπισμός, δεν υπάρχει περίπτωση το Πασόκ με όποιον αρχηγό και να εκλέξει να πετύχει κάτι.
Ναι, γιατί θεωρώ κιόλας και το έχετε πει κι εσείς ότι όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν ένα διάστημα ευνοϊκά πολιτικά για το ΠΑΣΟΚ, δεν απορρόφησε την κρίση και την διάλυση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσε να ξαναγυρίσουν σε αυτό οι κεντρώοι που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και είναι εκεί που, στη θέση για την οποία συζητάμε, και άρα τι του λείπει, η πρόταση, το όραμα, τι λείπει.
Του λείπει πρώτον η εξωστρέφεια. Δεν είναι αρκετά εξωστρεφές κόμμα αυτή τη στιγμή. Και
αυτό είναι θέμα προσώπου όμως, έτσι όπως λέτε.
Δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα προσώπου. Δεν είμαι μέσα στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή για να ξέρω αν είναι μόνο θέμα προσώπου.
Μάλιστα.
Του συγκεκριμένου. Μπορεί να είναι μιας γενικότερης νοοτροπίας. Το κόμμα αυτό λες και πάσχει από, από ένα αγοραφοβικό σύνδρομο.
Ναι, αλλά δεν το έχει στο DNA του. Αυτό, γι' αυτό λέω, είναι θέμα προσώπου. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε...
τα πρόσωπα έχουν την τάση να βγω έξω και να μιλήσω. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορεί να είναι και άλλων προσώπων εσωτερικά, το οποίο δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι όταν μετρήσαμε στην τελευταία έρευνα πριν από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, ποια είναι τα κεντρικά συναισθήματα τα οποία δημιουργεί ο κάθε αρχηγός, για μένα τον κύριο Μητσοτάκη ήταν η δυσαρέσκεια με 57%, για μένα τον κύριο Κασελάκη, για δε τον κύριο Κασελάκη ήταν το μεγαλύτερο του ουσιαστικό νούμερο, ήταν κοντά στο 40, το ρίσκο, γιατί είναι μια ποσότητα η οποία δημιουργεί την αίσθηση του ότι παίρνω ρίσκο όταν είμαι, έχω απέναντί μου αυτόν τον άνθρωπο. Και για τον κύριο Ανδρουλάκη έβγαλε 53% ότι είναι αδιαφορία.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, πώς αλλιώς να μεταφράσεις την αδιαφορία, ότι σου λείπει ο κινηματικός λόγος και οι κινηματικές δράσεις, και δεύτερον, διότι δεν βγαίνεις πολύ έξω.
Ναι, αυτό που λέμε, η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία.
Ακριβώς αυτό.
Άρα φαντάζομαι ούτως ή άλλως...
Και βεβαίως, ο λόγος του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό τον καιρό δεν είναι αυτός που ήταν... Δεν μπορώ να μην το πω, του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος αυτά που ήθελε να κάνει ο Ανδρέας στην Ελλάδα ήταν οραματικά.
Γι' αυτό σας είπα, σας υπέβαλα.
Πράγματα καθημερινότητος.
Ναι, ναι, γι' αυτό υπέβαλα το ερώτημα. Άρα τι λείπει από το ΠΑΣΟΚ, το όραμα, η πρόταση. Θέλω να πω, ο Ανδρέας Παπανδρέου...
και η υπερηφάνεια, σας το έχω πει, κύριε Παλτατζή. Κάθε ηγέτης και άρα κάθε κόμμα πρέπει να έχει στα χέρια του δύο πράγματα. Το εργαλείο και την υπερηφάνεια. Το εργαλείο του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η αλλαγή και η υπερηφάνεια ήταν η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες ή εν πάση περιπτώσει θα γυρίσει και ο τροχός και ήρθε και η ώρα μου τώρα.
Όπως και του Σιμίτη μετά το εξυγχρονισμός, θέλω να πω κάτι δόθηκε, καταλάβατε.
Ήτανε εξυγχρονισμός το εργαλείο και η υπερηφάνεια ήταν ότι θα είμαστε στην ΟΝΕ, δηλαδή
ακριβώς
θα παίζω στη Μεγάλη Λίγκα, στους πρωταθλητές. Όπως και του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ΕΟΚ το εργαλείο, ανήκομενη στη Δύση και άρα εγώ δεν είμαι Τούρκος πια, δεν είμαι Ανατολίτης.
Ναι. Μένει να δούμε τώρα για τη διαδρομή που θα κάνουν οι υποψήφοι, τι θα μας πούν, τι θα ακούσουμε ως προς αυτά που συζητάμε, ενώ αυτά που βάζετε ως θέματα.
Νιώθω ότι πάει να γίνει ένα λάθος εκεί.
Δηλαδή?
Οι άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίνουν ως υποψήφοι μερικές φορές μπαίνουν σε ένα διάλογο για το ποιος μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Είναι τεράστιο λάθος αυτό το πράγμα. Ή να στοχοθετήσουν ποσοστά. Τι καλείται μεγάλο ΠΑΣΟ, το ΠΑΣΟ, το 15%, το 18%, το 22%, τι. Είναι λάθος. Κανονικά όλοι οι υποψήφοι πρέπει να κάνουν συνομιλητή τους, όχι θέματα του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να κάνουν θέματα που αφορούν τον Έλληνα.
Την κοινωνία, ναι, ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή μια μεγάλη, ένα μεγάλο παραταξιακό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έτσι έχει μπει μέσα στο μυαλό και στην ψυχή όλων, θα πρέπει να είναι συνομιλητής με τον κόσμο. Και όχι συνομιλητής με το αν θα λειτουργούν τα όργανα ή δεν θα λειτουργούν τα όργανα και τι θα αλλάξουμε εσωτερικά στη διάρθρωση του κόμματος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι είναι αυτό που λέτε. Και επειδή δεν θα έχω χρόνο για να συζητήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω λίγο να κλείσω αυτή τη συνομιλία βάζοντας και το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με έναν άλλον τρόπο. Σας ακούω με προσοχή όλα αυτά που λέτε. και το momentum και το χρονισμό και τα θέματα και. Η ερώτηση που έχω να σας κάνω, αυτή η μεγάλη συζήτηση λοιπόν και όλα αυτά που μας είπατε, τι μπορούν, τι δεν μπορούν. Αυτή η μεγάλη συζήτηση που αφορά επί της ουσίας το χώρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και οι κινητοποιήσεις και οι ζυμώσεις που υπάρχουν για την κεντροαριστερά εν γέννη. Όλα αυτά έχουν μια προοπτική. Υπάρχει... η υποδομή, σε όλα τα επίπεδα η υποδομή, για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα τέτοιο ρεύμα, υπάρχει η ωριμότητα ή μέσα από την ανάλυση που μόλις μας δίνετε.
Εγώ δεν έχω δικαίωμα να πολιτικολογώ. Απλά χρησιμοποιώ τις απόψεις των Ελλήνων.
Αυτό θέλω, αυτό θέλω. Έτσι, γι' αυτό και συνομιλούμε. Τι λέμε λοιπόν.
Χρησιμοποιώ τις απόψεις των Ελλήνων και τις κάνω νιανιά για να τις καταλάβει το πολιτικό σύστημα.
Ναι, αλλά αυτό είναι το εργαλείο. Γιατί αν είναι ανάλυση θεωρητική, κύριε Μαύρο, εντάξει, γι' αυτό συνομιλούμε.
Όχι, γι' αυτό ακριβώς σας λέω τα εξής.
Ναι, γι' αυτό έχει αξία.
Όταν, επειδή το πάτε στην κεντροαριστερά και αν μπορεί να υπάρξει ένα μεγάλο πράγμα που να συγκεντρώνει τους πάντες από κάτω, θα σας λέω ότι αυτό το θέλει η ελληνική κοινωνία σε ποσοστά. Προσέξτε, για το σύνολο της κοινωνίας.
Ναι.
Δεν μπαίνω μέσα στους κεντροαριστερούς ανθρώπους. Σε
σύνολο.
Ποσοστά μεταξύ 70 με 80% ήδη.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα στους κεντροαριστερούς.
Μάλιστα.
Όμως, όταν τους βάζουμε την ερώτηση και πόσο θεωρείτε πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο, σου λένε μόνο 18% ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι πιθανό σε επίπεδο συνόλου κοινωνίας και ένα 25% μέσα στους κεντροαριστερούς.
Ναι.
Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία είτε των Ελλήνων στο σύνολο είτε των κεντροαριστερών ως υποσύνολο δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι εφικτό.
Ναι.
Άρα τι κάνουμε, γυρίζουμε γύρω-γύρω.
Έχουν ένα ρεαλισμό, είναι αυτό που λέμε, ξέρουμε τι γίνεται. Ναι.
Και ξέρετε που οφείλεται αυτό. Τα πρόσωπα. Δεν υπάρχει ο Μωυσής ο οποίος θα πάρει το λαό και θα τον οδηγήσει κάπου. Διότι όλοι οι πολιτικοί σήμερα μιλάνε στον πολίτη, στον Έλληνα πολίτη, λέγοντάς του πρέπει να φύγουμε από την Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Δεν του λένε και πρέπει να πάμε στη Χανάν.
Ούτε πώς θα φύγουμε, ούτε που θα πάμε. Ναι.
Ξέρετε τι θα έχει.
Ούτε τι διαδρομή θα είναι αυτή.
Αν ο Μωυσής έλεγε πάμε να φύγουμε από την Αίγυπτο, στα 10 χιλιόμετρα, με το πρώτο λοιμό ή την πρώτη κακοκαιρία, το σύνολο θα γύριζε πίσω στην Αίγυπτο.
Πίσω, ναι.
Ενώ υπήρχε η Χαναάν και εκεί αντέχανε τα πάντα.
Λοιπόν,
σήμερα δεν δείχνει κανείς καμία Χαναάν.
Κύριε Μαύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να κάπου εδώ να την κλείσω αυτή η συζήτηση, παρά το γεγονός ότι έρχονται μηνύματα στο κινητό μου, αλλά και εδώ στην πλατφόρμα του πρώτου προγράμματος. Κρατήστε τον κύριο Μαύρο. Τον κράτησα. Τον κύριο Μαύρο. Μας είπε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαύρο.
Να είστε καλά,
να είστε καλά. Γεια χαρά. Σας ευχαριστώ. Γεια. À toi, madame, the night I landed at Paris. The night was long and you were young. You had the whole world in your hand. You ordered a glass of wine. You looked at me and I was fine. You asked me where I came from. I said in a dream with you, madame. I was born. You set me in motion, in daily motion. You know you've got a way. Your smile makes my day. The world's in motion, in daily motion. Just when I see your eyes, the sun begins to rise. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Δεν θα σας αφήσω έτσι, περιμένετε, γιατί βλέπω και τα μηνύματα και τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα τα μάθουμε τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλουμε το ρεπορτάζ να δούμε, γιατί χθες το βράδυ ήταν αυτό που συνηθίζουμε. Δεν σχολιάζονται δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών κτλ. Η αλήθεια είναι πως το ρεπορτάζ έλεγε πως είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου μια αγωνία, μια ανησυχία, τι θα πούν. Τελικά πώς τα άκουσαν όλα αυτά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή η πολιτική συντάκτρια, εξαιρετική συνάδελφος, η Έλλη Τριανταφύλου. Καλημέρα, Έλλη.
Γεια, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, τι λέει το αμαξί μου σήμερα το πρωί, που ξέρεις, όταν ξυπνάμε είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, δεν είναι στο τέλος της ημέρας με την πίεση. Τι λέει το αμαξί μου για όσα είπαν χθες οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι οι δημοσίες δεν πρόκειται να υπευθεί κάτι παραπάνω.
Προφανώς. Περιοριστούν σε αυτό που είπανε, ότι δεν σχολιάζουμε. Ναι.
Ότι δεν σχολιάζουμε δηλώσεις ή ομιλίες πρώην πρωθυπουργών. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενόχληση και μάλιστα έντονη από τις τοποθετήσεις των κυρίων Καραμαλή και Σαμαρά, Σαμαρά και Καραμαλή, διότι η οξύτητα, ειδικά της ομιλίας του κυρίου Σαμαρά, επιβεβαίωσε τα χειρότερα σενάρια που είχε επεξεργαστεί το Μέγαρο Μαξίμου.
Ότι?
Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των ομιλιών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, γνώριζαν ότι οι ομιλίες θα είναι έντονα επικριτικές. Αυτό που έμενε να αποδειχτεί ή έμελε να αποδειχτεί ήταν η ένταση. Και σε αυτό όντως ο κύριος Σαμαράς ήταν πολύ αιχμηρός.
Ήταν οξύς, ναι.
Πάρα πολύ οξύς.
Ήταν Σαμαράς επί της ουσίας, έτσι, γιατί τα έχει πει όλα αυτά ξανά, απλώς τα είπε με μεγαλύτερη ένταση.
Ήταν μια επανάληψη, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ένταση, με πολύ αιχμηρές αναφορές.
Ναι, και ήταν πιο... στο ίδιο μότο ήταν και οι παρατηρήσεις του κυρίου Καραμανλή, αλλά ήταν πιο στρογγυλεμένες και
ναι,
με
επίσης,
το
επίσης.
Έβριμα της αναφοράς μπες βγες σε σχέση με την Ευρώπη που μπόρεσε και έκανε το έξω μέσα.
Ακριβώς. Βεβαίως ο καμβάς των ομιλιών και των δύο πρωθυπουργών ήταν γνωστός.
Ναι.
Έτσι, ήταν και γνωστός και κοινός.
Έτσι.
Θα σου έλεγα ότι η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά είχε πολύ πιο έντονα, καθαρά δεξιά χαρακτηριστικά. Όμως, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί συναντήθηκαν στο κομμάτι που αφορά την ιδεολογική...
Εκεί παίχτηκε όλο, ναι.
Εκεί παίχτηκε
όλο. Ως προς
την
ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος. Το ερώτημα ήταν πού πάμε, τι πάει να πει κέντρο. Αυτό ήταν το ερώτημα.
Με μια μεγάλη αγωνία... που εξέπεμψαν και οι δύο και με μια αυστηρή προειδοποίηση ότι το πράγμα δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό ήταν η σούμα των δύο ομιλιών και δεν αφορούσε αυτή η τοποθέτηση μόνο τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, αλλά και τους χειρισμούς στα κοινωνικά ζητήματα, στην κοινωνική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων.
Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό, Έλλη? Δηλαδή, είδαμε σήμερα, ήταν και παρούσα χθες εκεί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βγήκε η κυρία Μπακογιάννη σήμερα, αναμενόμενο ήταν και αυτό, και είπε, ωραία, ο Σαμαράς τα λέει γιατί έχει προσωπική πικρία. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι τι. Τώρα, οι δύο πρωθυπουργοί είναι τι, αυτά τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, με ό,τι φορτίο φέρει ο καθένας και ειδικό βάρος, που ανησυχούν πράγματι για το πού πάει ιδεολογικά η παράταξη ή αντίστροφα για την αποειδεολογικοποίηση της παράταξης, ή μαζί με αυτό είναι και η προσωπική πικρία, είναι ενδεχομένως και η νομή της εξουσίας, είναι διάφορα τέτοια, είναι όλα μαζί, τι είναι, έχουμε καταλάβει?
Κοίτα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά, νομίζω ότι άλλωστε και ο ίδιος είπε χθες ότι θα είναι παρόν στις εξελίξεις, έτσι, κάτι που δεν είπε ο κύριος Καραμαλής.
Το είπε αυτό, ναι.
Το είπε.
Ναι, βεβαίως.
Έτσι έκλεισε την ομιλία του.
Διευκρινίζοντας όμως κάτι, έτσι.
Ναι.
Γιατί έχει σημασία και αυτό, γιατί μαζί να εξηγήσουμε λοιπόν στους φίλους ακροατές και ακροάτριες ότι μέσα σε όλη αυτή την αγωνία, που όχι από χθες, ήδη μετεκλογικά αυτό έχει ξεκινήσει μετά το αποτέλεσμα των ευρωβουλευτικών εκλογών και με τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ. Αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά μας είχε κλείσει το μάτι, ότι ναι, ενδέχεται η πρόεδρος, παραδείγματος χάρη της Δημοκρατίας, να έχει μια δεύτερη θητεία κτλ. Κλείνω για το αναφέρομαι στην πρόεδρο, γιατί έτσι έκλεισε και ο κύριος Σαμαράς, υπονοώντας επί της ουσίας αυτό, έτσι, γιατί αυτό υπονοούσε.
Βεβαίως.
Αυτό λοιπόν το σενάριο, οι αντιδράσεις πια που έχουν δημιουργηθεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται προς το παρόν, γιατί με την πολιτική κανείς δεν ξέρει τίποτα, να πηγαίνει προς τα πίσω. Έχουν βγει μπροστά οι βουλευτές.
Νομίζω ότι με την ένταση που υπήρξε και στην πρόσφατη κοινοβουλευτική ομάδα, πλέον το σενάριο της ανανέωσης
της θητείας
της κυρίας Σακελαροπούλου νομίζω ότι έχει φύγει από το τραπέζι.
Ναι.
Διότι ήταν 15 περίπου οι βουλευτές οι οποίοι ήταν αρνητικοί στην υπεριψήφισή της. Έχει ανέβει αυτός ο αριθμός.
Ναι, και εγώ αυτό μαθαίνω ότι ανεβαίνει. Και το λέμε λοιπόν γιατί εχθές από τη μία μεριά ο κύριος Σαμαράς δήλωσε παρόν και από την άλλη μεριά είπε ότι σε διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν εγώ δεν μπαίνω σε διαπραγμάτευση για ναι. τα πιστεύω μου και, και τις απόψεις μου.
Ναι, εννοούσε τα σενάρια που...
Για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Πιθανή, ακριβώς. Πρόταση από τον Πρωθυπουργό για να αναλάβει... ως διάδοχος της κυρίας Σακελαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Ναι. Άρα με έναν τρόπο ναι εδώ αλλά όχι αυτό που και αυτό πάλι
δεν
σχετικό είναι.
Δεν πάντως θα σου έλεγα το ενδιαφέρον του.
Τι, δεν?
Δεν είπε ότι δεν ενδιαφέρεται.
Όχι δεν είπε, είπε ότι δεν είπε, είπε ίσα είπε είμαι εδώ ναι, αλλά ναι. ό,τι και να με ενδιαφέρει δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση.
Δεν
αυτό είπε.
Διαπραγμάτευση, αυτό
ακριβώς,
είπε.
Ξεκαθάρισε αυτό.
Άρα... να το αποσαφηνίσουμε και για τους ακροατές που τυχόν δεν
σωστά,
είχαν ακούσει.
Σωστά. Ναι. Άρα τι καταλαβαίνουμε, στο Μέγαρο Μαξίμου περισσότερο πόνεσε εντός εισαγωγικών ο Σαμαράς, λιγότερο ο Καραμανλής. Κρατάνε και τα δυο και τι θα το κάνουν αυτό, γιατί έχει και ένα ενδιαφέρον. Ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει πότε, λέει ότι ενδεχομένως και απόψε σε μια εκδήλωση κτλ. Είναι έτσι?
Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να απαντήσει. Δεν μπορεί, θα σου έλεγα, και να μην απαντήσει, διότι το ξέρεις πολύ καλά ότι στην πολιτική και μιλάμε για δύο μεγάλα μεγέθη, έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείς να τους αγνοήσεις και αυτό, αν το αφήσεις χωρίς καμία απάντηση, χωρίς καμία αντίδραση, θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Άρα λοιπόν η δικιά μου η εκτίμηση, όχι η πληροφορία, είναι ότι είναι θέμα χρόνου να τοποθετηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, από την άλλη το βρίσκω πολύ δύσκολο να κάνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ανταποκρίνεται στα μηνύματα που έστειλαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
Προφανώς, ναι.
Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως... ότι σε κάποιο, με δεδομένο το κακό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, γιατί πάνω σε αυτό το γκαμπά γίνεται όλη η συζήτηση, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 35%, δεν θα έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι κάποιες πολιτικές επιλογές ενδεχομένως θα επηρεαστούν από τις εξελίξεις τις εσωτερικές.
Όπως, δώσ' μας κάτι να καταλάβουμε, τι εννοείς.
Εννοώ ότι, όχι ας πούμε στα εθνικά θέματα που έχει χαραχθεί μια ρότα, αλλά σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με κοινωνική πολιτική, ενδεχομένως από εδώ και πέρα θα βλέπουμε μια προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να απευθυνθεί έτσι με θετικό τρόπο και προς
ότι παίρνω το μήνυμα και ότι κατανοώ το πρόβλημα επί της ουσίας, γιατί και χθες και σε αυτά τα θέματα, τα θέματα καθημερινότητας, ήταν το ίδιο σκληρή και οι δύο. Σε άλλα θέματα όχι. Αλλά και ο Καραμανλής ήταν σκληρός, γιατί είπε ότι άλλο το δεν καταλαβαίνει, άλλο δεν έχει εντοπίσει το πρόβλημα και άλλο να αρνείσαι να το καταλάβει.
Βεβαίως, ήταν πολύ σκληρός.
Πολύ σκληρός ήταν. Ναι, ναι. Ήταν πολύ σκληρός. Ωραία, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Νομίζω ένα time out θα το πάρουν όλοι. Λόγω καλοκαιριού. Έλλη Τριανταφύλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ,
να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Η πολιτική συντάκτρια, η Έλλη Τριανταφύλου, ήταν φίλες και φίλοι. In a million in a drop dead suit. Dutch pig on a downtown train. To
$2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner in the pouring rain. 16 men on a dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. Two pairs of pants and a mohair vest. I'm full of bourbon and I can't stand up. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Shiver broke a bottle on the morning's head.
Λοιπόν, βλέπω τα μήνυματά σας. Αθανάση, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο για τα δικά σου τα μηνύματα. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική ανάλυση, είναι άλλο πράγμα πολιτική ανάλυση με βάση τα εργαλεία που χρειάζονται οι πολιτικοί αναλυτές, και τα εργαλεία αυτά τους τα δίνουν οι δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν θα έχει καμία έννοια να το συζητάμε τώρα μαζί. Να είστε καλά όλοι. Αντρέα, τώρα για σένα τι να σου πω, δηλαδή λίγο με εντυπωσιάζεις. Δεν μας συγκινούν αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουν τα πράγματα δυσκολέψει πολύ. Και για έναν αγαπημένο φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα, πώς μπορείς και κάνεις εκπομπή γνωρίζοντας διάφορα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε, μπαίνοντας στο στούντιο, δίνω την εντολή. Μόλις βγω, θα φύγει η εντολή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Εσύ αύριο πάλι. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά.
Narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia, orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría, político disléxico en parodia onírica, tiranía fantasma, dilema megalómano y un metabolismo retórico sin tesis ni antitesis. Trágico, sistemático, hipocresía paranoica, sin diálogo esotérico, teatro irónico, sindicato plástico, y epicentro de la epidemia, una quimera, una utopía, energía hipérbole, antídoto democrático, laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima, música epidérmica en un pentagrama masoquista, y la simetría tóxica de un epílogo necrológico.
Tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas.